Nehilom el café. Minu ma dawk il-Maltinu ma uċinu modija li ħaqhom neħilhom il-kappella kontribuzzi u tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsaqfu. Neħilhom il-kappella. Għal darba ħana semmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm mis-sensiela Neħilhom il-kappella. Bħalissa kif tafu l-ġimgħa li għaddiet u llum se nissuktaw, qegħdin inħarsu lejn persuna li kienet Malta, li waqt li kienet Malta kienet f'iżolament. Kastik, ħabs, fis-seklu 12 u din il-persuna kienet Bizantina minn Sqallija, persuna li għandha ċertu erf, erudita, kapaċi, titħaddet diversi lingwi, lingwi klassiċi għall-inqas ta' dak iż-żmien, u anki monija f'ċertu erf tal-moment ngħidlu jien, jiġifieri kienet taf tirreferi għal dak kollu li kien miktub jew magħruf f'dawk iż-żminijiet. Il-persuna li qegħdin nitkellmu fuqha ma għandix identità ċara u tonda minħabba li d-dokument li instab li huwa poeżija, lament, miktub bil-Grek u dejjem fis-seklu 12 waqt eżilju f'Għawdex ma jgħidx min hu l-awtur ta' din il-poeżija. Nafu diversi fatti mill-istess poeżija u fl-intervista li bdejna l-ġimgħa li għaddiet mal-professur Stanley Fiorini li huwa wieħed mill-awturi ta' volum li jismu Tristia ex Melito Gaudo. Huwa wieħed minnhom il-professur l-oħra huwa Monsinjur Joseph Busuttil, il-professur Stanley Fiorini u l-professur Horatio Vella, wieħed li ħadem Monsinjur Busuttil fuq il-poeżija Griega biex tinkiteb mid-dokumenti li nstabu Madrid fil-waqt li l-professur Vella ħaseb biex ittraduċiha għall-Ingliż dawn huma kollha xogħlijiet li ħadu snin twal, u l-professur Stanley Fiorini li interpreta l-poeżija wara li sab referenza għaliha fl-arkivi f'Malta. Il-ġimgħa li għaddiet tħaddietna dwar referenzi li kien hemm f'dan allament u fost affarijiet oħra jissemmew il-Miġġja ta' San Pawl f'Malta, tradizzjoni Pawlina minn Biżantin fis-seklu 12 li allura ġibna aktar qrib il-kontinuità ta' dan it-tradizzjoni ferm qadima ta' Malta u mhux forsi bħal ma nissuspettaw li kienet u għandna dokumenti li juru li kienet ħadet furja kbira fi żmien il-Kavalliri minħabba l-Grotta ta' San Pawl u anke minħabba li Malta fi żmien il-Kavalliri laħqet ġiet stabbilita bħala post fejn inti tiġi tara l-Kavalliri, fejn inti tiġi tara lil dawk li waqfu lil Muslim, fejn inti tiġi tara allura wkoll is-santwarji u allura l-bidu ta' Malta bħala destinazzjoni turistika lil dawk li kienu jagħmlu il-Grand Tour fil-Mediterran. Il-Franċiżi fostom m'hemmx dubju, imma kien hemm pajjiżi oħra, l-Ingliżi, il-Ġermaniżi u Italjani wkoll li kienu iżuru lil Malta jew għax ikunu mistednin mill-Gran Mastru jew mill-Kavalliri ħbieb tagħhom jew inkella għaliex kienu ħossuhom qrib din id-dinja qadima antika kollha kavalliri u atti ta' eroiżmu li matul is-snin Malta dejjem b'dik l-istorja famuża tagħha, speċjalment meta bdew jiskopru il-lingwa punika li instabet propju fis-seklu 18 bis-saħħa ta' kodiċi li instab Malta u fl-istess waqt ukoll minħabba l-Assoċjazzjoni ta' Malta mal-qawwiet kollha tal-Mediterran minn Kartaġni minn żmien ir-Rumani l-Griegi qabilhom u nibqgħu ġejjin hekk sa żmien il-Kavalliri u għalhekk Malta isa saret santwarju tal-qedem u santwarju fl-istess ħin tas-saħħa nisranija kontra il-Muslim, kontra t-teddida tal-Muslim fil-Mediterran. U allura dina t-teddida kienet tiġi dejjem faċċata mal-Europa u Malta kienet isa il-fortizza li tiġi qabel l-Europa. Dik hija il-fama li Malta kisbet taħt il-Kavalliri. Imma f'dan id-diskors tal-lum li ħankomplu mal-professur Stanley Fiorini semmorru oltre minn hekk, semmorru ktar lura, semmorru fil-Medjuevu. U kif tkellimna anki l-ġimgħa li għaddiet, minn dan id-dokument u minn studju tiegħu u fl-istess ħin anki konklużjonijiet qrib dak li wieħed jobsor x'jiġri meta taqra dan id-dokument, il-professur Fiorini għalilna dwar il-kontinuità ta' Għawdex bħala djoċesi separata minn Malta li skont ix-xhieda tal-istess versi kien hemm isqof nisrani u hawnhekk ġejna għal biex ngħidu hekk il-qofol kif wieħed jgħid il-punt kruċjali ta' dak li din il-poezija tista' titfadawl permezz tas-sejba. U hawnhekk mhux biss se nkomplu se nissuktaw nisimgħu dwar nies involuti direttament jew indirettament din il-poezija, waħda minnhom li ġa semmejniha li l-awtur jista' wara kollox ikun l-istess għaref kittieb Eugenio li kien Byzantin sqalli fl-istess seklu u li skont il-professur Fiorini għex omor twil u ħalla kitbiet anke b'diversi lingwi għal diversi kulturi ta' dak iż-żmien, imma wkoll li llum speċjalment nitkellmu fuq George ta' Antiochia li huwa l-persuna li lilu ġie miktub dan il-lament biex ngħidu hekk it-talba bil-ħrara li dan il-priġunier, li dan il-bniedem iżolat b'kastig li ġa skont il-poeżija stess għatta 9 snin jiġġerra fil-gżira ta' Għawdex imma ma jistax jitlaq minn din il-gżira marbut għal hemm ġew kienet jitlob bil-ħniena li hu ħaqqu jinħeles u jirritorna f'pajjiżu, jirritorna għal xogħlu u l-proprjetà tiegħu għaliex ħallas prezzu biżejjed ukoll jekk dan il-prezz ma kienx ħaqqu. Issa wanta aħna tinteressana żewġ aspetti, interessana dokument fih innifsu u interessawna il-konsegwenzi li jistgħu jinħolqu bħala riżultat ta' dan id-dokument kif inkiteb u x'isemmi fih. Naddi għalhekk biex nissuktaw fuq il-poeżija il-ment Grieg miktub fis-seklu 12 minn eżiljat Byzantin sqalli f'Għawdex u fl-istess ħin mal-professur Stanley Fiorini inkunu nistgħu nsiru nafu aktar tarif. Qabel ma nidħlu se niġbed silta oħra bħalma minna ġimgħa l-oħra mill-poeżija, ovvjament bl-Ingliż ħalli jkun jista' jifhem kulħadd u minn hemm nissuktaw u jekk ikun hemm bżonn nerġgħu nisiltu waqt li għaddej fil-mixja tagħna. Originarjament bil-Grik imma fil-publikazzjoni li qed nitkellmu dwar għallum hija maqluba wkoll għall-Ingliż faċċata Griga faċċata bl-Ingliż se nisiltu bħalma minn ġimgħa l-oħra ftit versi. Din id-darba se nitkellmu jew aħjar min qed jiktiba l-awtur fis-seklu 12 bil-Grik huwa sqalli Byzantin qed jgħidu jgerger li ilu mill-inqas 9 snin eżiljat fuq il-gżira ta' Għawdex u li qed jitlob bil-ħniena lil George ta' Antiochia qed jitolbu bil-ħniena biex jidħol għalih ħalli forsi fl-aħħar mill-aħħar jitlaq minn dan il-kastik, minn dan l-iżolament. U għalhekk nisimgħuha attenzjoni għaliex il-karba, il-ħrara tat-tallab tal-kittieb tinsab.
Worthy in the present year to listen to arguments about exiting, for every travail lasts only 7 years, recommending salvation for a wretched soul, according to which only 7 years are appointed, the blessings of the spoken word of God. And the 8th light-bearing year has come, full of rewards, delight, and rejoicing of the heart. I, for my part, having completed the 7 years, the whole contest of the divine blessings, it is only just that, at least in the ninth year, I would listen to the nine orders of joy, except, however, for the deliverance from my accusations, for even every accusation is terminated in time.
Professur Stanley Fiorini. Unibdew fuq il-karattru li lilu ġiet indirizzata dina il-poezija dan il-lament maratona ta' 4000 mill-inqas vers biex iservi ta' appell ta' talba bil-ħniena biex dan il-bniedem it-turufnat u iżolat f'Għawdex jinħeles.
Issa senduru għal-famuż karattru ieħor, inħallu ftit il-poeta, imma sirna nafuh il-dak karattru George ta' Antiochia, sirna nafuh bis-saħħa ta' Eid l-istess poeta. Sirna nafuh b'dan il-mod kif jorbot miegħu, naħseb bis-saħħa tiegħu li wara kollox issa tefaddaw. George ta' Antiochia kien jeżisti storikament hawn id-dokumenti tiegħu.
Ħafna fuq.
Fil-fatt inti għadek kemm semmejt li miet fuq id-design bat miet fl-1151. Dak kien viżir ta' Ruġġieru. Inti stess tgħid li hu sultan tal-Franki fis-qallija. X'nistgħu ngħidu iżjed fuq għax dam il-jider għandu ħajja mlewna kbira.
Il-fatt li huwa ta' Antiochia ġifieri jidher li jew trabba hemmhekk jew twielet hemmhekk, għalkemm il-mod kif il-poeta tagħna isejjaħlu kap tas-satrapi, is-satraps kienu gvernaturi ta' provinċi. Imma l-kelma hija Armena. Jifri seta' kien li oriġinarjament kien mill-Armenja u forsi trabba eduka ruħu Antiochia u baqa' jissemma għal hemmhekk. Imbagħad kiber fil-qorti tal-Bażilewż ta' Kostantinopli, imma kellu xi jgħid marre wkoll.
Kien pezza kwistjoni.
Pezza kwistjoni kbira. Mar bil-familja tiegħu kollha imbarkaw fuq ġifen u salpa lej in-Nord Afrika. Il-ġifen tagħhom inqabad minn Jaħja ta' Mahdija li ħadu miegħu hemmhekk. U billi dana kien accountant fil-qorti tal-Bażilewż kellu ħafna użu għalih, impjegaħ miegħu, imma ma kien xej popolari ma' t-tifel ta' Jaħja, li meta miet il-missier, it-tifel kien jispiċċa jaħsadlu rasu. U allura reġa' ħara pattini darba u mar lejs għalija. Għandna naħsbu li kontra il-Misilmin ta' Tunizija kellu l-anżita mhux ħażin imħabba f'dana l-inċident, u allura taħt Ruġġieru, it-tieni wieħed, lilu kienu offrilu s-servizzi tiegħu u taħt l-ammiral Christodoulos probabbli kien u li instiga l-attakk fuq Mahdija fl-1123 li sfortunatament kien fallilhom għal xi nqabdu f'tempesta u Ruġġieru isu ma ħafirilhom ġdi għalkemm ma jsemmix speċifikament biss nafu li ftit wara u minn riċerka li għamel Jeremy Jones Oxford jider li kien George ta' Antiochia li ingrazzja ruħu mar-re biex alfat il-barra isu pattilu lill-Christodoulos u laħaq minn floku. U beda jassumi titlu ta' Arkhonton Arkhonton u Ameraston Ameradon, li huwa titlu ukoll li rridu ngħidu Armen fil-oriġini tiegħu King of Kings hija minn hemmhekk, lattib ta' superlattif.
Sultan ta' Slata.
U minn hemm nafu li żgur qed itkellem fuq George of Antioch dal-poeta għaliex isejjaħlu speċifikament hekk Arkhonton Arkhonton.
U kważi kważi mill qed tgħid inti dak instrumentali isu biex ixewwex.
Biex ixewwex.
Kontra l-Arab, kontra Musulmani.
Iva. U minn diversi studi fosthom ta' Kaspar li huwa awtorità kbira fuq Ruġġieru, il-ġliet li kien hemm bejn Ruġġieru u Tuniżini aktarx kien instigat minnu. Ikkonsidraw ukoll bħala kingmaker li Roger ħadd tron bil-pushing tiegħu. He made him. Interessanti kif Ruġġieru laħaq fuq it-tron għaliex sfrutta ġlieda li kien hemm bejn il-Papa u l-Antipapa, għat jistenna li l-papa jkun frokna,
dajfa,
marant l-antipapa u għamlu re tas għallija un bat jissana s-situazzjoni tijaw billi marant il-papa meta ma kellux option uħra xjamil.
Dana, u strateġista
assolutam.
Tajjeb ħafna. Tajjeb meta nidħlu fil-poeta Sultanu l-Viziri tisajħti la din it-taqsima, il-gżejjer tagħna minn din il-poezija qed joħroġ għalkemm inħareġ minn dokumenti oħra wkoll li jagħtu l-istess saħħa. Li l-gżejjer Maltin kienu komdi ħafna għar-renju ta' sqallija li jużhom bħala post tal-eżilju, post tal-ħabs. U fil-fatt naħseb għadha fil-memorja kollettiva tat-Taljani sallum li l-gżejjer qishom jibżgħu minnhom dawk il-postijiet fejn tmur dbati wara kollox anke Dante jisem lill-Malta post negattiv ħafna. Kemm hija minna fir-realtà fl-istorja?
Dan mhux ta' żmien Normanni biss, imma minn ħafna qabel anke minn żmien Biżantini, meta pereżempju t-tifel tas-Sultan tal-Basileus kien f'ribeljoni ma' missieru, qatalhom jeħru jidu u messaġġ lill-kap ta' Malta li meta jasal hawnhekk jaqtalu siegħu biex ma jkollux ċans jitlaq jiġri. Jiġifieri qed ngħidu 600 sena qabel dan id-diskors.
U fatt storiku.
U fatt storiku.
Ma ħareġ mill-poeżija biex ngħidu.
Imma anke jkompliet wara l-ħaġa. Pereżempju, ftit xi mit sena wara għandna lill-Abu Lafjan, lill-Ludi li huwa eżiljat għal sentej f'Kemmuna. Mbagħad fis-seklu 15 Malta kienet post eminenti ta' eżilju, mix-xogħol li qed nagħmel issa għandna ma ppubblikatux ta' Palermo, jidher ċar li perċentwal għoli ħafna ta' kriminali sqallin kienu jibatuhom hawnhekk. U bil-maqlub, il-kriminali Maltin jibatuhom sqallija. Ma rridux ma staqajs biex.
U hija drawwa bħalma l-Ingilterra kienu jibatuhom l-Awstralja pereżempju jew fi gżejjer il-bogħod bħala ħabsi u l-Amerika.
U fi żmien l-ordni, il-kavalleri the Naughty Ones kienu jibatuhom għawdex.
Ġifi kienet kumdita ta' iżolament wara kollox. Issemmi wkoll biex nitilqu dan il-punt li fl-1224 Frederiku bar popolazzjoni
ta'
ċelano li hija mhux wieħed u tnejn allura qed nassumi li kienu għexieren.
Kemm damu hawnhekk ma nafux. Imma kienet kontemplata u saret, nafu min minnom mietaw Malta. Għanna l-ktib tal-Vatikan publikat wieħed li mietaw nek minn dawk iċ-Ċelanisi.
Fil-poezija naħseb l-iktar ħaġa saljenti li toħroġ mit-tiftix kollu, mir-riċerka kollu li naħseb li żammitkom xprunati fuqha, kienet xran f'għawdex dan il-poeta, x'innota. Inti stess semmejna aktar kmieni fl-intervista li da kellu l-libertà li jiġġerra mal-gżira matul il-ġurnata. Mela da jista' jgħidilna x'kienem anki r-reliġjon, x'kienem użanzi drawwiet. U r-reliġjon għalih kellha ċarta tifsira għax kien qed juża ħin kollu bħala mezz ta' trasmissjoni. X'ra għalilna speċjalment fuq dan iż-żmien li aħna nafuh tal-Arab u mbagħad ta' wara l-Arab ta' żmien Normanni, x'ħareġ ġdid li issa jista' jbiddel l-opinjoni tagħna fuq dak li konna nafu.
Kien igor ħafna fuq il-preżenza madwaru tal-Misilmin u li tagħar kienu jirritaħu issa. Per eżempju, jider li avvolja fl-1135 u wara, kien għat għandhom ċertu poter. Per eżempju, kien igor li ma jistax jieħu daqsxejn bit li għandu bżonna l-istonku tiegħu. Kien ikollu jieħu xi birra non alkoholika għandna nassumu.
Mentri l-alkohol kien qed jużaha bħala mediċina probabbli.
Eżattament. L-Arab kienu għat għandhom il-manon pasta sew anki wara ruġġieru tnej. Kien ibati pereżempju il-mod ta' kif joqogħdu bil-qeda fl-art. Sqallija, naturalment, robbi iktar fuq sufanijiet u siġġijiet.
U kien hija ħajja komda għal-ġiha ngħidu.
Imma l-kostumi li wieħed joqgħod bil-qeda fl-art damu ħafna u Malta nafu minn testmenti tas-seklu 15 fejn qatt ma tiltaqa' ma' siġġu. Naħseb sal-assedju jekk iltqajt ma' siġġu wieħed iltqajt ma' wisq u kien żmien wara l-ordni ġifieri f'testmenti. Imma jgħid ukoll li kellu l-komfort tal-Ewkaristija. Ġifiri, dina kompli s-saħħaħ dik l-idea li żgur se toħroġ bi issa fuq il-biċċa tal-preżenza
tal-isqof.
Tal-isqof u tal-Kristjani hawnhekk.
Għax l-Ewkaristija hija xaħsra kuljum.
Eżattament. Irridu ngħidu li l-isqof żgur li kien isqof Latin.
Terġaġ bil-raqas Biżantin fl-arkas.
Żgur li le, għaliex fi żmien il-Normanni, il-Normanni kellhom il-brief mingħand il-Papa li jistabbilixxu Knisja Latina. Dina għamluha top down. Dina l-impożizzjoni, in-nies ħallewhom ikomplu għaddejjin kif kienu. Imma mill-isqof bil-mod il-mod bdiet il-latinizzazzjoni minn fuq għal isfel. Pereżempju, meta ħuru ġiru l-Gwiskardu daħal Palermo fl-1072, hemmhekk sab l-isqof Grek Nikodemu li kien jgħix f'kondizzjonijiet miserabbli ħafna. Ftit wara, sat minn snin wara, żgur li kien hemm l-Arċisqof Latin għal-Kerju f'Palermo. U terġa' tajt wara. Il-Nikodemu għadna nsibuħ jiffirma bil-Grek bħala patriarka ta' Palermo. Ġifiri, ma tawlux rasu Nikodemu. Eżattament. They faced him out.
Overlapping.
Overlapping, għal xizmin. Ġifiri, għaw Malta, jekk kienxaw is-off qabel il-1091, ma nikkommettix ruħi. Imma żgur li l-isfijiet ta' wara, u naħseb hemm tnejn minnhom li wieħed jista' jitkellem fuqhom ċerta ċertezza. Giovanni tal-1113 u Rainerju tal-1221 li seta' kien dan għall-isqof li qegħdin ngħidu hawnhekk dawn żgur kienu Latini.
Situazzjoni fawdex waqt li l-awtur ta' din il-poezija maratona ta' 4,000 vers bil-Grek hija stampata f'dan il-volum Tristia ex Milito Gaudo, is-sitwazzjoni fawdex kif beda jarawu bniedem barrani iżolat hija spjegata ħafna f'dawn il-ftit versi li se niseltu ħalli wieħed jisma kif beda jarawu is-sitwazzjoni.
Sir, how while the scepter was not yet raised, in so many good circumstances, while it still did not even exceed the limits of the Council of the Admirals, the most resplendent leader of all the leaders, having mustered only a small naval expeditionary force and a host of spear-bearing archer infantry, sailed to Melito Gaudos, the country of Hagar, and not having been dismayed at the impudence of the godless sons of Hagar, having encircled them with diverse engines of war, he subdued them with might and main for the Lord. When he saw on the one hand these inhabitants invoking only the heresiarch, the all-abominable Muhammad, he banished from the country their sheikhs with all their households and their black slaves, not indeed a few. He, on the other hand, brought out into the open the pious inhabitants of the place, together with their bishop, who, having departed from the pact of old, got rid of the indeed hated things by which they used to invoke Muhammad.
U hemmhekk wara dik is-sidda qasira nissuktaw bl-intervista mal-Professur Stanley Fiorini.
Aħna konna naħsbu li l-Gżejjer Maltin, ta' dizmi konna li naħsbu Malta għawdex u Mogwali, sarun sara għaxġil konti ruġġiru. Fil-fat nafu kol imma li l-Ara baqa għaw. Għaxfna minna naħseb, u ma dawk l-Ara.
Assolutament.
Iġibri meġdur. Issa, għaw nekġet kwistjoni, jek da għet jajdinna dal-poeta li fawdex, għet jara mux biss li għatem n-Nisrani, daw setaw kienu insara konvertiti minn wara ruġġiru, setaw kienu insara li kienu għaw taħt l-Arab u allura kienu jħalsu t-taxxi biex joqodu għaw biex jiġu tollerati biex ngħidu hekk. Imma l-fatt li kellhom l-isqof. L-Arab kienu daqshekk tolleranti li jħallu djoċesi tiffunzjona. Hemm ħafna mistoqsijiet ta' kjarifika.
Il-mod kif jiddeskrivi din il-komunità Nisranija jiddeskrivihom bħala dawk li inqataw mill-patt tal-Qedem. Mill-patt tal-Qedem. Seta' kien dana il-patt tal-Qedem. Għalissa għaddeja kontroversja fit-Times, seta' kien il-patt tal-Qedem. Professor Wettinger jissuġġerixxi kontra dak li ngħid jien li dana kien il-patt tad-dimma li dawna kienu il-patt li għamlu fl-1050 il-Misilmin li kienu qegħdin jaħkmu u l-abida tagħhom, l-abida huma l-iskjavi tagħhom. Meta kienu konfrontati mill-forza Biżantina, dawna l-Misilmin li kienu qegħdin jaħkmu Malta jsemmi, lill-labida tagħhom qalulhom ara.
Jingħaqdu.
Ejn ingħaqdu flimkien, għaliex jekk tmur ħażin għalina, ix-xorti tagħkom tkun qar milli ta' issa. Issa allura hawnhekk kien nistaqsi ngħid. Kieku daw kienu nsara?
Li jagħmlu ftehim magħhom.
Li jagħmlu ftehim magħhom. Kienet se tkun xorti qar meta ħelsuhom il-Biżantini, għax daw joħorġu jgħidulhom aħna sara u jilliberawhom. Mela daw labida kienu Misilmin ukoll. Mela kien hemm komunità ta' Misilmin.
Ta' żewġ klassijiet
biex żewġ li mbagħad saru ħaġa waħda għaliex fost l-affarijiet li offrewlhom kienu ugwaljanza magħhom, il-bniet tagħhom bħala n-nisa tagħhom. Allura dan ġenna ngħidu wkoll skont kummenti tal-Atril li daw labida ma setawx kienu l-insara oriġinali ta' 870. Għaliex kieku kienu survivors ta' dik, ma kienx ikunu irġiel biss. Komunità that survives kienet tkun irġiel u nisa. Allura ma kienx kollhom dal-bżonn urġenti ta' nisa. Mela daw kienu inqabdu f'xi gwerer u kienu skjavi tagħhom hekk.
Priġunieri li baqgħu skjavi.
U sitwazzjoni baqgħet hekk sal-konti ruġieru. Imma il-patt li qed nitkellmu fuqu fl-1127, il-ksur tiegħu huwa bejn insara u Misilmin. Mela mhux il-patt oriġinali ta' Misilmin ma' Misilmin.
Ma' Misilmin.
Mela mhux dak.
Imma dawk l-insara u mansara li setgħu baqgħu żmien Byzantin Grieg qabel ma ġew l-Arab. Għax naħseb hemmhekk hija l-mistoqsija l-kbira.
Dik hija mistoqsija l-kbira. Dan kien il-patt ta' qabel. Il-patt kien mal-Misilmin. Ma l-insara kieku ġew wara il-konti ruġieru dawna kienu jkunu if they were implanted hemmhekk min-Normanni.
Ġabuhom min-Normanni.
Ġabuhom min-Normanni ma kienx ikollhom bżonn jidħlu f'lebda patt ma' Misilmin it-tollerati li jibqgħu.
Għax kienu huma minn fuq.
Eżattament, kienu kienu huma minn fuq. Mela dawn huma pre-1091. Li qed nitkellmu fuq patt ta' qabel il-konti ruġier. Mhux il-patt li semmi Wettinger, mela jiena ngħid huwa il-patt tad-dimma u nispjegaha billi ngħid li f'Għawdex u f'Malta is-sitwazzjoni kienet differenti ħafna. U nagħti raġuni għaliex, jew għaliex seta' ġar hekk. Fortunatament ħafna, miż-żmien Byzantin qatt baqalna żewġ medalji. Waħda tal-Arkon ta' Għawdex u l-oħra tal-Arkon Kaj Drungarios ta' Malta. Il-termnu Drungarios jispjegaħ Brown fil-ktieb tar 1975 l-editi għal-Atl, fejn jgħid li dana kien ġeneral tal-armata li kellu taħt idejh tal-anqas 3,000 soldat, data Malta. Mela f'Malta, fit-870, meta ġew l-Arab sabu jopponuhom forza ta' soldati ta' 3,000 u iżjed.
Kienet abbastanza kbira, ħafna għal-ista gżira.
Mela, meta rebħu, kienu sabu rezistenza u kif hija l-prassi tagħhom ħanxru l-erruq u erdu kif nafu li kienu erda f'taħsir San Paul Milqi li għad ħimjari li l-isqof ta' Malta jinsab Palermo, iskrizzjoni f'Susa fit-Tunizija fejn li dan it-torri nbena bil-irħan tal-Knisja ta' Malta, mela li f'Malta kienu erda kont kellimtek fuq f'programm hekk naqbel perfettament. L-evidenza l-ġdida hija Għawdex. Għawdex kien hemm erba' tifratas, lill-lider tagħhom kien Arkon biss. Li f'post ħafna eżar ma kienx jagħmel sens li topponi. Fej l-Arab ma sabux oppożizzjoni, speċjalment mal-People of the Book tal-Bibja kienu jidħlu f'dan il-patt tad-dimma magħhom.
U jagħmlu ftehim.
Jagħmlu ftehim
għall-koeżistenza.
Iħallsu l-ġizja imma iħalluhom b'xi mod, ma hawnhekk jidher Charlie ma tantx kien mod feliċi ħafna, għaliex pereżempju l-ewwel ħaġa li jagħmlu bdew ikissru l-moskej li sabu u jagħmluhom gnejjes. Mela din libertà ta' kult ma kellhomx.
Ma kien hemm konvivenza issa.
Konvivenza. Ma erduhomx, ħallu hemmhekk. U dina inkompli nsaħħaha biċ-ċensiment ta' Ġiliberto ta' 100 sena wara.
Neħilhom il-kapell illum il-professur Stanley Fiorini qiegħed ikompli jispjegalna l-kontenut tal-element bil-Grieg fis-seklu 12 minn eżiljat f'Għawdex li ġi ppubblikat fil-volum Tristia ex Melito Gaudo u jagħtina aktar ħiel dwar dan il-kontenut u x'jista' ifisser għal twemmin nisrani f'daw il-gżejjer Maltin b'mod partikulari Għawdex. Konklu simgħu neħilhom il-kapell.
Ċensiment ta' Ġiliberto ta' 100 sena wara, fejn kull min interessa dal-periodu kellu jidħol fija l-ħaġa. u l-attitudni għalih kienet jew il-figura żgħira tal-insara f'Malta. Hemm xi żball fil-manuskritt.
Għal popolazzjoni.
Għal popolazzjoni. Il-figuri li għati Gilberto huwa tal-misilmin f'Malta erba darbit il-misilmin ta' Għawdex. Kif suppost? Il-lut f'Malta 3.5 times. Qegħdin fl-istess ilma. Meta niġu għall-insara f'Għawdex erba darbit daqs Malta.
Bil-maqlub.
L-għat il-qal ma jistax ikun. Hawnhekk kaw xi żball għaw xi waqgħet xi jemmel fis-serelf, imma jekk nikkombaċjaw il-figuri tan-nies mal-introjti u l-eżiti li dad-dokument dak li hu, hemm diskrepanza kbira. Fil-waqt li dalli joħroġ correlation perfetta bej introjti u eżiti u n-numri tan-nies, imma jgħid li dina mhix il-popolazzjoni kollha u għandu raġun. Għaliex dan kien dokument li qed iġi preżentat il-Federiku II ta' dak li qed jistenna minn din il-gżira. Imma sa żmienu kien hemm nies oħrajn li kellhom poter f'dan il-gżejjer, pereżempju l-isqof kellu l-vassals tiegħu jisimgħu ftit wara. Kien hemm il-konti ta' Malta li wkoll kellu n-nies tiegħu. Mela b'xi mod irridu nagħtu estimu tal-kumplament tal-popolazzjoni. Dana għamiltu fil-ktieb u ma sax noqgħod nitkellem fuq figuri ta' matematika straightforward, imma li juri bażikament li f'Għawdex 56% tal-popolazzjoni Għawdexija kienet nisranija. Fil-waqt li Malta din figura hija biss 15%. Id-diskrepanza hija kbira ħafna. U naħseb li t-teżi li jipproponi l-ktieb torbot f'dan is-sens. Mela, jekk it-teżi tal-ktieb hija valida li kien hemm din għall-kontinwità nisranija. Il-knisja li ġabu magħhom kienet Griega. Avvolja mi wara n-Normanni l-isfir dew ikunu Latini. U għandna evidenza ta' din. Kien diġà kellna xi żewġ sottoskrizzjonijiet ta' Griki around 1300. Waħda f'Għawdex, waħda f'Malta. Issa għandna tnejn oħra, Qassis u Notar, it-tifel tal-Qassis. Mela turi kontinwità tal-istess rit. Imbagħad għamilt sezzjoni pjuttost ampljata fej urejt li traċċi ta' din għall-Greċità tal-Knisja tagħna damu ħafna jissopravivu, xogħod minnhom anki sal-lum. Pereżempju sal-ġurnata mqazza tal-lum, il-festa ta' Santa Venera għadna niċċelebrawha f'Lulju, 25 ta' Lulju, li hija d-data meta l-Knisja Griega tiċċelebra. Għax il-Knisja Latina tiċċelebra f'Novembru. U mhux xi ħaġa dinha li ġiet introdotta issa.
Dejjem
kienet hekk. Santa Lena l-istess. 21 ta' Mejju sa' 1635 li hija d-data Griega u qalbu għal-Latina 18 ta' Awwissu. Wara, San Elija, li mhux qaddis fil-West, li fa' l-Karmelitani, ma' l-Karmelitani ma' tlux fija dil-ħaġa. Il-Knisja ta' Kemmuna, per eżempju, hija dedikata lir-ritorn mill-Eġittu, li hija tema Marjana, li hija orientali. San Mikel Sinċir, nispjega f'tistess termini.
U naħseb hemm oħrajn bħal Dimitri, immaġin.
San Dimitri, eżattament. Għandna, qed ngħidu ħafna iżjed minn hekk, qed ngħidu li l-lista comprehensive, pratikament, ta' Duzzina 1575, fi għandek 419 il-dedika, 400 minnhom 95% huma ta' qaddisin ta' qabel il-Miġjarbija, 95%.
U da jista' jkompli jisfa' dawl li allura dik il-linja għall-inqas f'Għawdex baqgħet għaddejja.
Assolutament.
Nonostante li kien hawn l-Arab ma kien hawn ħadd Malta għal ċertu tul ta' żmien.
Jiġifieri hawnhekk ma ħniex qegħdin ngħidu hawn xi ħaġa żgħira li tista' tiġi interpretata hekk. Qed ngħid di l-evidenza kollha tikkonverġja lejn din at-teorija. Issa ma nippretendix li kulħadd jaċċetta kollox, tiġi diskussa
biex wieħed jista' ikompli seddaqa. Issemmi wkoll fl-istess linja dik li hija influenza Griega. Kunjomijiet Maltin, inti tagħti lista twila interessanti u anki għaddisin li għadek kemm semmejt. Meta din insibu dawn il-kunjomijiet Maltin li huma Griegi, qed ikompli saħħaħ l-istess tradizzjoni.
M'għandhomx l-istess qawwa ta' dan li kollha qegħdin ngħidu ta' affarijiet tal-liturġija, għaliex dokumentazzjoni għall-kunjomijiet hija tardiva.
U setgħu ġew f'żmien il-kavalliri biex ngħidu hekk.
Qabel kavalliri. Imma hemm indikazzjoni li sezzjoni mill-popolazzjoni hija ta' etniċità differenti mill-Arbija.
Mhix Semitika.
U punt importanti li jagħti Oettinger huwa li l-kunjomijiet ta' Għawdex huma ħafna distinti mill-kunjomijiet ta' Malta. Something is happening hemmhekk. Dan huma kollha indikazzjoni.
Jiġifieri meta tgħid distinti f'Għawdex hemm isha iktar influenza Griega.
Issibhom Għawdex biss u mhux Malta.
U daw insertaw l-iktar kunjomijiet li għandhom discendenza Griega jew influenza Bizantina.
50-50 forsi.
Ġifieri dik fl-istess ħin qiegħda tpoġġi iktar indikazzjoni hemmhekk. U semmi wkoll forsi l-aħħar punt fuq dan l-argument il-matriċi ta' Għawdex li hija xi tradizzjoni oħra
għandhom. Għaliex, jekk il-qalba tal-Kristjanità kienet f'Għawdex, u kif rajna fl-1927 kienem nisqof ukoll. Mela, il-probabilità kienet li hub of Christianity kienet f'Għawdex. Li allura is-sede tal-isqof kienet hemm. Il-maġġoranza tal-insara qegħdin Għawdex.
Lija wara kollox eqreb place għalija.
Insomma.
Ġeografikament.
U ngħidu li l-Knisja l-iktar waħda li toqgħod għal din is-sitwazzjoni hija il-Matriċi. Issa wieħed mis-sensi tal-kelma Matriċi hija Ekklesja Viskovili. Ħaġoħra, għax imbagħad tibda tara l-affarijiet perspettiva ġdida. Tajt pereżempju il-parroċċi ta' Għawdex. Għaliex huma daqshekk differenti minn ta' Malta? Jiena ngħid li lid li ħolqot is-sistema x-xibka network ta' parroċċi f'Malta mhix ta' Għawdex. Ta' Malta hija rurali, għandek pereżempju bir miftuħ, qed jaqdi r-ħula mifruxa minn ħaltarxin sal-imqabba ħall-Kirkopp il-Gudja l-Emmulew.
Fuq in-nofsinhar.
Issa, Għawdex m'hemmx sistema rurali. Laqqas jidher li semraħal f'Għawdex, il-popolazzjoni hija konċentrata fuq l-Akropoli u Rabat, mellija urbana. Imma jekk inqablu is-sistema ta' parroċċi urbana f'Għawdex ma' sistema urbana f'Malta, jiġifieri l-Imdina u Rabat, jew il-Birgu u l-Kastrum, m'għandniex di l-proliferazzjoni ta' parroċċi? Alla min fejn jiġi? Ma tibda tgħid kost bħala sensibu wara l-1530 meta ġew il-Kavalieri. Meta ġew ir-Rodjoti hawnhekk, ġabu magħhom jew ħolqulhom tliet parroċċi ġol birgu, kull waħda minnhom għandha 60 ruħ kollox. Di xi ħaġa griega, għadni qed ninvestiga ma jidher li frodi mill-istudji li hemm ta' Rode Latril u oħrajn hija identika f'għandek knisja waħda matriċi u xi 8-9 kappelle l-istess ternu li jew għal-Malta, rib xulxin waħda ħdej l-oħra. Ta' Għawdex qegħdin hekk għandek it-Tok, North South East West, San Ġarbu, Savina, San Ġorġ u l-Matriċi.
Kollha xi madwarha.
Imma viċin ħafna oċċa, viċin ħafna ta' xulxin.
Son frijaj.
Eżattament.
L-oħrajn f'Malta u mifruxin skont il-ġeografija ta' sajja. L-aħħar punt li ħafna minnu diġà u Eġibtu, minnaw fejn ħammorru? Issa li għandkom dan id-dokument ippubblikat wara tant xogħol dedikaw attenzjoni. Min fej titlaq minn hawnhekk? Għax da fetaħ bieb.
Iva,
u l-bieb diffiċli jingħalaq mala jinlaqgħad mill-pubblikazzjoni.
Eżattament. Reinterpretazzjoni fuq il-lini ta' dal qed insemmilek tal-parroċċi, pereżempju, ħaġa ma taqalekx frasek qabel taħsibha, hemm issa il-vista li għandna knisja Griega ċentrata fuq Għawdex tibda tara affarijiet differenti.
U li seta' damet aktar sekli f'Malta milli konna naħsbu wara kollox.
Eżattament. Jiena naħseb li sa 1250, sa ftit wara Ġiliberto, is-sede episkopali kienet għad Għawdex. U marret l-imdina f'dak il-50 sena. Meta għandna dak id-dokument ta' 1299 fejn qed jgħid qed jaħalli flus operi Ekklesje Santi Pawli, operi tfisser xogħol, qed issir kostruzzjoni. Jien ngħid il-Katedral tal-Imdina qed jinbena dak iż-żmien in 1299 għaliex sa 1255 kien għadu Għawdex. U dan qed jiġri taħt l-influenza tal-Anġovini li daħlu l-latinizzazzjoni f'dal pajjiż in earnest. Hemmhekk jibda sem għall-Katedral bid-dettalji tiegħu fit-1270s.
U li anki probabbli allura stabbilowa l-ewwel darba li tkun Malta.
Li tkun Malta.
L-qalba.
U hemm ngħid u hemm ngħid li beda r-Rid Gallikan. Rid Gallikan, Rid Franċiż, ġabuh l-Anġojni magħhom. Hekk naħseb jien. Imma wieħed irid jistudjom se jkun hemm iktar approfondiment ta' affarijiet li nafu diġà li tibda tarhom b'dawn ieħor. U l-oħra intriguing ħafna u qed naħdem attivament fuqha l-ħaġa hija kif dal manuskritt spiċċa Messina u spiċċa Spanja. L-affarijiet l-oħra ta' Għawdex jista' jkun li mhumiex Kostantinopli imma hemm xi post sqallija jew Spanja?
Xtrom xi ħadd wara kollox
f'Malta. Sena d-dieħla
tibdew tibdew riċerka mill-ġdid. Mela fil-waqt li nawguralkom għal dan it-tiftix ġdid, nirringrazzja lilek li kont magħna fit-tul imma naħseb japprezzaw anki is-semmija tagħna li din id-darba flok fit-tixna personaġġ Malti biex ngħidu hemm tixna personaġġ li għattamana disa' snin u li ħallina min jaf kemm il-sena nargumentaw issa fuq li osserva. Sentendi meta jgħid faċċa dokument bħal dan mhuwiex dokument li bħal meta jkollok djarju bid-dettalji kollha miktubin ċari u tondi għal skop ta' kronaka, għal skop ta' storja biex wieħed ikun jaf preċiż għaliex qed jgħidek għaliex dak iż-żmien hemmhekk, hemmhekk u hemmhekk, imma inti tkun qiegħed tinterpreta tislet tisraq l-informazzjoni li tista' toħroġ u tobsor x'seta kien u għala kien u x'seta kien hemm meta dan kiteb hekk. Ġifieri dina tidħolx vera parti spekulazzjoni parti li qed tobsor b'mod edukat, ġifieri b'dokumenti fidejk jew b'linji fidejk li jistgħu jiġu interpretati, u għalhekk ma joqgħodx li wkoll issir kontroversja. Magħha trid iżżid ukoll informazzjoni li għatanna bħala xhieda f'idejna fuq l-istorja tal-Knisja f'għawdex mill-aspett u l-influenza tal-Knisja Griega Biżantina, festi kif jiġu ċċelebrati Malta u għawdex f'liema dati, kun jomijiet li aktar faċli ssibhom f'għawdex milli f'Malta u kif il-Knisja f'għawdex żviluppat b'mod u maniera mal-matriċi tagħha fl-istil Grek u mhux fl-istil Latin kif żviluppat il-Knisja f'Malta fil-Medjuevu mill-kontiru ġiru law. Tajjeb ukoll ngħidu li waħda semmejt kontroversja ftit ilu, waħda mill-ħwejjeġ li qajmet il-kontroversja huwa l-patt medjevali fi żmien l-Arab, id-data tiegħu, ma' min sar, bejn min sar, u li dan, kif jirreferi għalih ukoll professur Fiorini, mhuwiex xi fatt kompjut imma huwa wkoll l-ispekulazzjoni li toħroġ b'tagħrif miġbur u b'studji ferat oħra biex iwasslu għal din il-konklużjoni li t-teżi tal-ktieb Tristia ex Melito Gaudo qiegħda tipproponi li dan kien patt partikulari li sar bejn il-Musulmani u l-insara u l-irriżultat tiegħu il-Knisja Nisranija f'għawdex allura nistgħu nassumu l-issuktat. Mill-banda l-oħra għandna sorsi oħra, fost oħrajn il-professur Godfrey Wettinger li huwa wkoll storiku espert tal-Medjuevu f'Malta, kulħadd jafu huwa persuna prominenti l-università u eminenti kemm fi żmien twil li għamel ir-riċerka il-perjodu u l-pubblikazzjonijiet fatt kbir li ħareġ hawn Malta fuq dan is-suġġett, huwa jikkwota lill-Himjari u lill-Qazwani li huma tnejn mill-istoriċi li jitfgħu dawl dirett fuq dak li kien ġara f'dak il-perjodu. F'dan il-każ issa mhux qed jikkwota iktar xi ħaġa li hija kważi letterarja jew lament emottiv, imma qed jikkwota storiċi fatti f'idejhom kif rawhom huma jew kif ħasbu li ġara għax mhux dejjem jikbu wkoll fil-moment li kienu qed jiġru l-affarijiet bħalma jaf kulħadd. U allura il-kontroversja tikber dwar x'patt kien dan u meta seta' sar. U jekk sar bejn l-insara u l-Musulmani f'għawdex skont Tristia ex Melito Gaudo, jew inkella skont id-dokumenti tal-Himjari u għal-Qazwani li qed jikkwota il-professur Godfrey Wettinger, dana kienx xi ħaġa oħra li saret fl-1048 bej l-Arab li kienu jmexxu l-Gżejjer u bej in-nies il-sira tagħhom, l-abida tagħhom. U l-professur Wettinger fil-fatt fitra li bat lill-ġurnal Ewlieni ta' nhar ta' ħadd huwa jgħid ukoll li normalment il-Musulmani ma jagħmlux dawna t-tip ta' ftehim li bihom dan il-ftehim kien ifisser fost affarijiet oħra li jaqsmu kollox magħhom isiru ħirsa dawk li huma s-sira u anke jiżżewġu lill-uliet s-sidien tagħhom biex ngħidu hekk, dan kien isir dejjem bejn Musulmani u għalhekk mhux possibbli skont dak it-tarif storiku li miġbur s'issa fuq id-dokumenti li dan seta' sar bejn sara u bejn Musulmani. U qed jerġa' jistaqsi bħalma jinstaqsejt professur Fiorini matul l-intervista kollha kemm il-ġimgħa l-oħra kemm l-ġimgħa ukoll dawk l-insara x'kienu, jekk kienu x'insara barranin li allura kienu l-sira maqbudin forsi minn fuq xwieni minn artijiet oħra nirdu niftakru li l-Muslim f'dan iż-żmien kien qiegħed b'saħħtu ħafna u mbagħad ovvjament meta tfaċċaw in-Normanni allura bdew jibbilanċaw ruhom l-affarijiet u fej qabel kienu jikkmandaw kullum kien fil-Mediterran dan beda jonqos, speċjalment in-Naħatanas, Għallija, Malta. U interessanti wkoll nistaqsu jekk daw allura l-insara li setgħu kienu f'għawdex kienu x'insara Maltin jew insara sira jew insara li kienu għadhom kemm telqu reliġjon biex isiru Musulmani jew viċi versa. U hemm tinsex ukoll irdu niftakru li fl-1091 kien ġie l-kontiru ġiru għaw Malta u r-restawra id-drittijiet tal-insara. U għalhekk meta nitkellmu fis-snin bħall-1127 li jidher huwa iż-żmien tal-poeżija, allura wieħed irid suppost jiftakar li l-Gżejjer ġa qegħdin jgħixu l-libertà tal-insara, imma fl-istess ħin jidher ukoll li l-Normanni aċċettaw ftehmu u ħallew lill-Musulmani Arab li kienu jgħixu Malta li jibqgħu jgħixu fid-dominji tagħhom, fil-postijiet tagħhom. Kien hemm issu speċi ta' ftehim hemmhekk ukoll. Jgħidilna wkoll il-professur Wettinger li fl-aħħar mill-aħħar Il-kontru ġiru qabel mar lejn sqallija lura waqaf għawdex u hemmhekk kien hemm ħerba minn ċerta proprjetà. U hemmhekk il-professur Wettinger jgħid ma jissemmix li kien hemm xi irġiel Maltin jew barranin li kienu l-sara. Għaliex qed ngħidha kollu? Qed ngħidu da kollu għax anqal l-interess iktar għaliex jagħmel din l-intervista u das-suġġett u din il-pubblikazzjoni iktar interessanti għaliex fejn teżisti l-kontroversja fejn jeżisti n-nuqqas ta' informazzjoni definita u fl-istess waqt ukoll għaliex naħseb dan il-programm qed jagħti servizz li mhux biss qed iwaslilkom x'hemm f'din it-teżi ġdida f'dan il-ktieb tal-volum f'dan id-dokument tant interessanti Tristja ex Melito Gawdo u teżi tant eċitanti li allura nistgħu ngħidu skont dawn id-dokumenti skont dan l-istudju li f'għawdex l-insara baqgħu għaddejjin imma fl-istess waqt minħabba laguna ta' ċertu informazzjoni nieqsa jew informazzjoni li ma tagħtix saħħa lil din it-teżi ikun interessanti għalikom issemmiha ħsibt jiena wkoll li nkunu nistgħu nisimgħu l-verżjonijiet kollha u nikkonkludu anki aħna nieħdu gost skont it-tarif li qed nisimgħu x'seta ġara. Sakemm ma jitfaċċax xi dokumenti ieħor fil-ġejjien qrib li jista' jerġa' jitfa' dawn ġdidu allura anke jbiddel ċertu ħsibijiet li għandna llum. Jiena wkoll inwiet li semija tagħna li wara li jintemm il-programm tal-lum fil-ġejjien qrib ikunu se nitaqgħu wkoll mal-Professur Godfrey Wettinger bħalma ġieli għamilna f'dawn is-sensiliet u għalkemm se nitaqgħu miegħu wkoll fuq suġġett ieħor personaġġ li kien jgħix Malta u li kulħadd jaf Pietru Caxaru li kiteb il-Kantilena l-ewwel kitba li għandna bil-Malti li kienet sejba tiegħu ma' Patri f'Sadni u dak ħajkun suġġett neħilu l-kappell għalih. Nieħdu l-opportunità u jekk ikun joġob lill-Professur Wettinger jitina aktar tarif ukoll fuq l-aspett tiegħu minnaħa ta' dan id-dokument fid-dawl tal-Medjuevu fi żmien ħabb li konna Malta. U taraw, l-istorja hija verament interessanti, l-istorja issa bħalissa qed nifhem jiġifieri history b'mod ġenerali u hija interessanti u eċitanti u intriganti u fl-istess ħin ambigwa għaliex ma tiqafx tisfidak, ma tiqafx ittik is-sodisfazzjon li tagħmel is-sejbiet bid-dokumenti li jitfaċċaw. F'perjodu li kulħadd jaf ma kienx wieħed minn dawk ta' fuq net biex jiddokumenta kollox. Jissemmaw ma dawk l-Arab, jun Arab li semmejna jissemma ħafna mal-Aterra u xvera li kien kronologista tal-kontiru ġiru u zjara ta' Malta ġiet irrekordjata minnu tajjeb ħafna u professor Wettinger segwija ħafna u koll minnaħa tiegħu. Ma interessanti li nisimgħu diversi aspetti, diversi naħat u għalhekk din is-sensiela tneħħilhom il-kappell verament tkun qiegħda tiġġustifika isima li aħna ma naqbdux neħħu l-kappell lil ħadd malajr imma nippruvaw mis-sorsi mill-ejjum inġibu l-informazzjoni. U hawnhekk fejn jidħol ir-ringrazzjament tiegħi f'kull programm minħobb insemmiha lil dawn l-istoriċi, riċerkaturi, professuri, għalliema u fl-istess ħin anke studjużi li joffru dejjem il-ħin u l-erf tagħhom għalikom is-semmija f'din is-sensiela u li għalija wkoll biex inkun istantella programm li jekk jista' jkun jitfa dawl ġdid ma' kull edizzjoni. Xi ftit imma dawl ġdid. Għax naħseb hekk biss nistgħu verament insiru nafu lil nfusna u insiru nafu l-identità tagħna permezz tal-imodi, permezz ta' missierijietna. Li jiena naħseb wara kollox hija d-dover ta' stazzjonijiet bħal dawn, stazzjonijiet pubbliċi, stazzjonijiet iktar u iktar dan l-istazzjoni tal-università li mhux biss huwa mħallas minn fondi pubbliċi imma wkoll iżjed u iżjed joħroġ minn fejn jinġabar u jiġi mgħallem u jiġi riċerkat l-erf li għandna fil-gżira tagħna. U għalhekk naħseb kollox ma kollox qegħdin nagħmlu dover li jixraq lil dawk li qegħdin jisimgħu. U hemm nittama li l-programm tal-lum għaqlilkom ċertu interess, żammkom issegwuh b'mod attent ħafna minħabba li l-kontenut tiegħu mhux kontenut tas-soltu u anke frott ta' ħafna snin ta' tiftix minn tliet skolari li tawna dan it-tarif fil-volum Tristja ex Melito Gawdo. Qed nirreferi għal Monsinjur Joseph Busutti, il-professur Stanley Fiorini u l-professur Horatio Vella. Nittama li joġobkom u bħalma wett aktar kmini fil-programm, nittama wkoll li dima tkunx l-aħħar kelma fuq dan il-dokument u dan il-perjodu b'mod partikolari għaliex ikollna ċans il-qudiem nitkellmu wkoll dwar aspetti oħra u wara kollox aspetti kontroversjali li dan il-dokument fejn nifsu jagħti għajjen b'mod pożittiv għaliex jiena wara kollox dejjem nara li kull dokument li jara d-dawl u jasal għandna għandu ikun ta' xprunar biex l-istoriku Malti, l-istudjus Malti, aħna ċittadini Maltin nistaqsu, nżiru nafu iżjed u nittamaw li nibqgħu nsibu dokumenti li jgħinuna nifhmu aħjar li modi tagħna, li modi ta' dawk in-nies li skont il-sensiena jixirqilhom neħilhom ikkappel. Sakemm reġgħu ta' ġimgħa dieħla minn ħaddieħa ċar xwieraq insemmilhom.